statistička mera rasipanja normalno raspoređenih podataka u odnosu na njihovu srednju vrednost. Slika snimljena daljinskom detekcijom koja je prethodno geometrijski korigovana da bi se smanjili efekti orijentacije senzora, vremena merenja itd. GPS prijemnici koji se koriste u vojne i civilne svrhe. Interpolaciona tehnika za dobijanje statistički nepristrasnih procena stanja na neuzorkovanim delovima parcele. Najčešće korišćena metoda za izradu prostornih mapa. Serija satelita koji služe za observaciju Zemlje primenom tehnike daljinske detekcije. Tehnika daljinske detekcije koja koristi lasersku svetlost za 3D merenje površine Zemlje. Koordinatni sistem u kojem su koordinate definisane u odnosu na poznatu lokaciju iz okruženja. Mapa prinosa ili nekog drugog parametra koja prikazuje zone istog nivoa. Prostorna karta koja sadrži informacije o količinama materijala, đubrivo, pesticid ili seme koji treba primeniti na određenom delu njive korišćenjem tehnologije promenljivih normi, vrt. Tehnika merenja gde se senzor pomera kontinualno u vremenu i generiše manje ili više podataka u vremenu. Uređaj koji prevodi dejstvo sile u izlaznu vrednost električnog signala.